pe kozala awa mpo na kosambela elongo na bino pe esika awa liboso mpenza ya liteya nazali na moninga na ngai ya malamu awa na etumbelo na pokwa oyo Dr. Levey ya Lingomba Baptiste ya liboso na lima na Ohio oyo azalaki moko na basungi ya koyangana ya lima. Natunaki ye wana nazalaki koya na pokwa oyo soki akolinga te koloba liloba moko na eyanganelo ntango mosusu na ntina na oyo etali koyangana ya lima mpo na ngonga moko to mibale oyo ekolanda. Mpe nasepeli ko esengo ya kotalisa bino na pokwa oyo Dr. Levey Baptiste mosusu oyo azwi molimo mosanto. Amen. Nzambe apambola yo mpe ndeko Levey oyo wana ezalaki makasi mingi mpo na mokengeli Baptiste moko boye te. Na bongo tozali na esengo mingi ya kozala na ndeko ye elongo na biso mpe na bosolo bikuke ezali ya kofungwama mpo na ye kozonga kotala biso na ntango nyonso oyo ya kokoka. Mpe sikawa na mpokwa oyo lobi na mpokwa ezali bokundami ya nkolo Yesu. Mokolo ya lomingo na tongo ezali liyangani ya ngonga motoba ya tongo ya kobima na moyi mpe nandimi ete ndeko asili kopesa liyebisi oyo etali eteni oyo ekolanda na liyangani. Sikawa tobondela mwa moke kolo mopambolami liloba na yo ezali solo mpe totondi yo botondi mpo na mobali oyo akoki kosalela yango kozanga kobanga wana bazali kopesa yango na bato mpe wana tozali kofungola biblia na mpokwa oyo tokobongola nkasa na yango tika ete molimo mosantu oyo apambolami aya mpe afungolela biso liloba ya lisosoli tosengi yango na nzela na Yesu Kristo. Amen. Pokwa monene oyo tozali kokundola ya bobakami na ekulusu ya nkolo na biso mopambolami nayini kotanga na pokwa oyo uta na bibebu na ye moko ya motuya maloba oyo asilaka kokoma kati na buku na ye na Santu Matayi mokapo ya mine biso mpe molongo ya 47 na ya 12 tutangi boye mpe soko bokopesa mbote bobele na bandeko na bino bozali kosala nini koleka bakongoli mpako bakosalaka mpe bongo te kasi bobonga be lokola tata na bino oyo azali na likolo abongi be. Mpe na mpokwa oyo toyebisaki ete tokosolola likolo na mokonza ya bobongi be sikoyo biso ezali lokola moto ya liteya ya ndenge mpenza mpo na kozwa yango na mpokwa ya kobakama na ekulusu ya nkolo na biso kasi lelo ntango mosusu bozalaki koyoka na radio mpe boyokaki mateya ndenge na ndenge mpe bateyi ndenge na ndenge ndenge batalisaki mokolo monene ya somo wana ntango nkolo na biso akufaki mpo na masumu ya mokili. Na bongo naponi na pokwa oyo kokendela na likambo yango na lolenge mosusu mpo na kokoma na likambo yango boye kozala bokeseni moke mpe ekoki kopemisa bino mwa moke mpe tika ete molimo mosanto mopambolami apemela liloba sikoyo wana tozali kosala makasi mpo na komema yango. Nzambe asengaka bobongi be tolingi kobatela yango na makanisi ete ezali na eloko moko ya ndambo te oyo ekoki kokende liboso na bozali ya nzambe esengeli kozala ya kobonga be kosambela na biso makambo nyonso. Sikawa na elanga na edene nzambe azalaki na adama na ewa kati na elanga mpe basumukaki mpe babukaki mibeko ya nzambe na kosalaka lisumu kozanga botosi mpe ntango kobuka mobeko ekomaka kozanga botosi ezali kobuka mobeko mpe mobeko ya nzambe lokola ye azali bule na bule ya peto mpenza na yango litolo moko te ya kozanga bule ekoki kotelema liboso na bozali na ye ata moke te. Boye soki lisumu eyaki na mokili na nzela ya kobuka mobeko boye esengeli kotala likambo ya lisumu liboso mosumuki akoka ata kotelema liboso na bozali na nzambe.
But
Sika soki mobeko ezalite, boye boyenge bene ezalite. Kasi mobeko esengaki, to boyenge bene esengaka mobeko. Pe mobeko, tango ezali, ezali kosale lama, yangwe bimisaka boyenge bene. Sika wana nzela ya mobeko, nzoto moko te ebikisami. Sika mobeko ekoki kobikisa biso te. Mobeko ezalaki kaka eloko oyo etyaki biso na boloko. Kasi ezali na nguya ya kosikola te. Mobeko elakisaki biso bobele ete tozalaki basumuki. Pe ekweisaki biso. Yango nde mobeko esengeli kosala. Ezali mpona komema kokweisama. Tokolakisa yo epai wapi libunga na yo ezali. Na bongo mobeko na yango moko ekokaki kobikisa te. Ekokaki kaka kosambisa.
Being holy and just, he had to have a prosecution. He had to prosecute.
Penza mbazali bule pe sembo. Asengelaki kozala na makoki ya kosambisa. Asengelaki kosambisa musumu ki pamba te abimaki libana mindelo ya ngolo. Pe akomaki mwana mboka mubuki na mobeko. Na boye, esengelaki kotala likambo na ye.
And every law has a penalty.
Pe mobeko nyonso ezalaka na etumbu. Pamba te etumbu ya kobuka mobeko na Nzambe ezali liwa. Pe yango esengelaki kotinda kufa na libota na bato. Pe libota mobimba ya bato ezali na se na etumbu ya mobeko oyo.
Now, when Adam and Eve had sinned,
Sikawa, tango Adama na Ewa basala ki lisumu, nzela moko ezala kite. Kisi mosusu ezala kite oyo koka ki kosala ete, bako kalisusu kotele maliboso na bozali na Nzambe. Kaka so ki lisumu oyo esili sama.
And no man can commit a sin of any type.
Pe moto moko te akoki kosala lisumu ya lolenge nini, ezala ya moke ndenge nini, to ya monene ndenge nini, lisumu moko wana esengeli kosilisama, liboso ete moto oyo asalaki yango, akoka kotelema liboso na bozali na Nzambe, mosanto.
So therefore, when Adam and Eve had sinned, and have transgressed the law.
Boye na yango, tango Adam na Ewa basala ki lisumu mpe, babuka ki mobeko, bakoma ki bato na kufa. Pe mobeko esengela koko kisama, na bongo yango chaki libota mobimba ya bato na se na etumbu ya kufa. Boye soki toko ki bobele kofandisa kimya pona ngonga moke sikawa, makanisi na biso, pe kotala elilingi monene oyo, pe komikanisi la ete, moto nyonso awa, azali kati na likambo oyo. Mobali, mwasi pe mwana nyonso, azwami kati na etumbu ya kufa, na nzela ya bobuki mibeko oyo, ya moto ya libota na bato, Adama. Na nzela na ye ya kobuka mobeko, moko na biso akwe isama aki na lisumu. Pe likambo ya lisumu esengeli kosili sama. Pe bongo Nzambe, kati na kozanga suka monene na ye pe, bolingo monene na ye, mobeko ezalaki pona kukabola mosumu ki na mokeli na ye.
Then he become annihilated. And totally annihilated.
Abongo asili samaki. Pe asili samaki mobimba. Nzela pona eko zonga eko waki ko zala te bobele so ki lisumu wana esili samaki.
And it would be very easy then to believe in.
Pe na tango wana eko zala pete penza. Kondima na kosili sama mobimba ya mosumu ki suka suka. Pamba te ya asili ko kabwana na mobimba penza. Na bozali na Nzambe pona libela. Sika botala lisumu oyo, pendenge Nzambe lokola azala kasembo, akokaki kosale loko mosusu te bobele kozala sembo. Pamba te ya azali liziba ya bosembo nyonso. Boye eloko mosusu ekozala te pona ye kosala. Bobele kopesa etumbu pona bobuki mobeko oyo. Pe etumbu yango ezalaki kufa, Pamba te alobaki, mokolo bokolia yango, mokolo yango bokokufa solo.
Now it's a dark picture we have here. But then
chika, ezali elili moko ya molili nde tozali na yango awa. Kasi na bongo, soki tozongi sima mosika, moke koleka, pe totali bizale la penza ya Nzambe, Biblia ezali koyebisa biso polelete, Nzambe azali bolingo. Kasi ata bongo, lokola azali bolingo, asengeli kozala sembo.
So, love does not mean just the thing that can be petted and played
boye,
with.
Bolingo elingi koloba kaka te eloko oyo ekoki kobondisama pe kosakana na yango. Bolingo ezali boyenge bene na Nzambe.
Now, when God seen that his children
sikawa, tango Nzambe amonaki ete bana na ye, babukaki mobeko na ye, pe ete basengela yo kufa na liwa, na sima bolingo somi ekotaki kati mpona kofungola nzela.
For God seen that these children was to be absolutely, totally
pamba te, Nzambe amonaki ete bana oyo basengelaki kolongola mana mobimba penza liboso na bozali na ye. Likamo mosusu ya kosala ezalaki te, po basilaki kobuka mobeko na ye, pe etumbu ya mobeko na ye ezalaki kufa.
Love of God went out for his son.
Na bongo bolingo na Nzambe ebimaki pona bato na ye. Petango bolingo na Nzambe epesami ngolu ya bonsomi ebimisakati na ya bolingo ngo. Pe Nzambe na boyebi makambo liboso tango alingaki libota na ye mingi penza. Ata bongo na etumbu yango asalaki ete kufa ya eloko mosusu ezo esika ya mosusu kati na elanga ya Edene. Yango ezalaki ete azwaki ekelamu oyo esalaki eloko te, mwana mpate oyo ayebaki lisumu te.
In the stead of the guilty
pe akendaki kozwa eloko mosusu mpo na kosala pe kokufa na esika ya mosumuki oyo akweisami. Pe ezalaki mwana mpate oyo abomamaki mpo na kobatela bomoi ya bato na ye. Kati na kondimana na kala mobimba, bapesaki makila ya bana mpate, bantaba, bampate, bangombe mibali pe basi, kufa ya kozwa esika ya mosusu. Kasi nyonso kati na kita monene ya Nzambe, ezalaki kuna na sima, kati na makanisi na ye, eloko ya solo ezalaki koya, oyo elingaki kozala. Nyonso wana ezalaki bililingi ya eloko ya solo solo, oyo ezalaki koya. Pe eloko ya solo solo oyo esengelaki koya, ezalaki mwana na ye ya likinda. Bana mpate nyonso oyo bakufaki ezalaki bobele elilingi. Pe elilingi ezali bobele ngambo negatifu ya eloko. Pe ezalaki bobele kolobela na tina na Kalvari oyo ekoya. Sikawa, pona elilingi moko ya oyo, to balola ba Biblia na biso na buku ya Baebele. Pe toka mata awa, oyo polo, toma monene azali kosolola, komeka kokabola makambo oyo pona biso. Na mokapo ya zomi ya buku ya Baebele, totangi boye. E na lingaka na ngai penza liloba. Liloba ezali solo. E na sepelaka kotanga yango liboso na yangane na ngai. Pona ye biete, na kosambisama, na kotelema elongo na bango. Pe kosenga na ngai kosamba.
So if I bring it from the word, then
na bongo soki na memi yango utala liloba, boye na kokweisa mate, pamba te ezali liloba, pe Nzambe ezali na mokumba ya liloba na ye. Tozali komona ebele lelo ya bapalanganisi sango malamu, pe bongo na bongo, bazotonga nzinga-nzinga na bato ya lokumu. Oh, ezali likambo moko ya soni. Pe tomoni ete, na kokendeke na ba losambo, tokendeke na losambo pe okomona mobate lisongolo azali na mwa ezaleli moko na tina na ye. Mwa koningo na moko boye, soki botali malamu te, yangani mobimba yango ekozwa molimo yango. Soki azali bobele na mwa koningana, to alengi saka moto na ye, to eloko moko ya mwa ndenge, lingoma mobimba ekozwa likambango. Peto zali na yango lelo, kati na mangomba na biso ya mikoloyo, epai wapi ezali kaka komiyo kanzoto, na makambo mike ya ndenge wale, pe ezali penza mobulu ngalo.
But oh my beloved brethren,
kasi, oh, balinga mibandeko na ngai. Soke tika la koza la penza na tango moko yo. Esengi la kito za la kati na iloba. Ezali lelo. Bomoni, nako inakotele ma nako sambi sa maape kwa eba ete na zalaki na mwa nungu nungu moko. Eloko moko, loko la mwa, emoni seli ya kokesene. Pe, nakambaki bato mabe. Na lingi te ete bazala na molimo na ngai likolo na lolenge na ngai ya kosala makambo. Kasi na lingi ete bazala na molimo ya nzambe na nzela ya iloba na nzambe. Oye bota kasolo.
So on this great occasion tonight, I would like to read from
Boye, na libaku molene oyo na pokwa oyo. Na kolinga kotanga longwa na iloba na seko ya nzambe. Sikoyo tozomo na ete mobeko ezalaki pona mibu ebele. Kasi mobeko ekokaki kolongola lisumu ata mokete. Lokwa na lobaki yango liboso ezalaki mobele ndako ya boloko. Ezalaki molukiluki monene oyo ayebisaki yo eloko oyo osalaki. Kasi ezalaki na ebikiseli moko te pona kosikola yo. Etiaki yo kati na ndako ya bodefi ya ndanga. Kasi mosikoli pona kubimisa yo libanda azalaki te na yango. Ekotisaki yo bobele na boloko, koyebisa yo ete ozalaki mosumuki. Kasi sikoyo botala na baebele mokapo ya zomi, wana tozali kotanga.
For the law having a shadow of good things to come, and not the very image.
Po mobeko oyo ezalaki ne lilingi ya makambo malamu makoya. Pe elembetele penza te. Bomi kanisela. Ezalaki lilingi ya elembetele koya.
A shadow only introduces that there is a image making.
Elilingi etali sakakaka ete ezali na elembo moko oyo ezali kosala elilingi. Elilingi ya makambo makoya. Kasi elembetele yango penza te.
Notice all the things.
Botala. Ya makambo. Elembetele ya biloko. Eko kisoko mokete na mbeka wana ezalaki kopesa ma mbala na mbala. Kokomisa oyo ezalaki koya na kobonga be.
Now, God in the beginning required perfection.
Sikoyo. Nzambe. Na ebandeli. Asenga kibobongi be. Yesu tangu ya yaki na mukili, alobaki, bobonga be, lokola nzambe na likolo abongi be. Pe mobeko, oyo ezalaki na lilingi ya makambo makoya, ekokaki ata mokete kokomisa mosambeli na bobongi be. Bosimbi elilingi yango?
Let's go again so you'll be sure not to miss it. God requires.
Siko tozongi likambo yango pobo eba malamu penza ete bozangi likambo yango te. Nzambe asenga kabo santo obobongi be. Moto moko te akoki kotele mali boso ne lili na ye. Na mwa litono moko ya lisumu. Yesu atatola ki motindo moko pe alobaki. Boza la babongi be. Kaka ndenge nzambe na likolo abongi be.
The Bible said that the law could never with its sacrifices.
Pe Biblia elobaki mobeko kokaki ata mokete na bambeka na yango kokomisa moyei na kobonga be. Na bongo mobeko kokaki kobongisa be eloko moko te. Ezalaki kaka motalisi. Bambeka oyo ezalaki kopesa mambula na mbula ekokaki ata mokete kokomisa mosambeli na kobonga be. Boye na tina wana moko te na se ya mobeko, to na kobatela ka mibeko, to na se ya bililingi, akokaki kobonga be. Po, molongo ya mibale, na yango, ikokaki kotika kopesa mate. Soke zene loko moko yo na kokiko sala, po na komikomisa malamu be, liboso na bozali na nzambe, boye Kristo asengaki kokufa te pona ngai. Soki ezali na eloko moko oyo okoki kosala, oyo ekozala na litomba moko liboso na bozali ya Nzambe, boye Kristo akufaki pamba. Bobateli mibeko te, mabanzo na yo ya botosi mobeko te, eloko moko te ya bosantu na yo moko, makambo te oyo yo okokaki kotika kosala, kotika kokosa, kotika koiba, kotika komela likaya, kotika okene na sinema, ata bongo osili na yo kobunga. Eloko moko te koki kosala yango. Kokota mangomba, mimesano ya mibeko, milulu, mabatisi, milongo ya lingomba, kotanga malako, kotanga tanga mabondeli, makambo nyonso wana ekokaki kosunga te. Osili kobunga. Eloko moko te oyo koki komisalela, pamba te ozali mosumuki na se ya kokweyisama.
And there's not no way within yourself or any creed.
Pezali na nzela moko te, na kati na yo moko, to endimeli moko, to eloko moko oyo okokaki kosala to kokanisa, na yo moko oyo ekokaki kozala na litomba liboso na bozali ya Nzambe, pamba te ozali mosumuki mpo na kobanda.
And the Bible declares that we were all born in sin.
Pe Biblia elobi ete biso nyonso tobotamaki kati na lisumu, totongamaki kati na masumu na nko, toyei na mokili kolobaka lukuta. Pe Nzambe akokaki kozwa moto moko te mpo akufa na esika ya mosusu, pamba te moko akweyisami kaka ndenge moko na mosusu. Liboso na bozali na Nzambe, episkopo mokonzi oyo abotami na mokili oyo, akweyisamaki ndenge moko na molangwi masanga ya somo penza koleka na kati engumba. Moko akoki kolongola lisumu ya mosusu te. Yango wana, azwaki bomo ya nyama moko eyebaki mabe te. Mwana mpate moke, pe na se ya kondima na kala, mobeko ezalaki, tango moto asalaki lisumu, azalaki komema mwana mpate na etumbelo. Toloba soki abukaki moko na mibeko, azalaki komema mwana mpate pe kolalisa yango likolo na etumbelo. Azalaki kotia maboko na ye likolo na mwana mpate yango pe azalaki koyambola masumu na ye. Ete azalaki na libunga pe ayebaki ete akweyisamaki. Ya pe azalaki mobeko esengaki kufa. Pe amemaki mwana mpate na sika na ye. Etango kingo ya mwa nyama yango ekatamaki, pe bandai kotuta-tuta mwa makolo na yango pe kobelela. Soki osila komona mwana mpate kobomama, kolela ya mawa nini oyo? Mwa eloko moke ya mawa oyo kobanda kobelela pe mwa mosisa ya kingo na ye katami. Pe wane zali kobeta beta, makolo pe kotetemeka pe tango emisemboli, pe tetemeki lisusu pe ebeleli, pe makilezo panza na bipai nyonso, ekopolisa mwa kunza na yango, pe maboko ya musambeli. Pe wana, musambeli azwe bapenza ete, asalaki ekobo, akosaki, ayibaki, atako kweyisama na ye ezalaki nini, to ata makanisi ya mabe, ezala o nyonso yango ezalaki ata elilingi ya moke penza, akweyisamaki, pamba te, ezalaki lolenge na ye. Azalaki mokweyisami, tango mosusu na mposa te, kasi longwa na lolenge na ye azalaki mokweyisami. Pe asengelaki koyeba ete, mwa mwana mpate oyo ayebaki mabe moko te, akufaki na esika na ye. Pe ayokaki mawa pona mwa eloko yango. Kasi moto yango bobele tango mwana mpate akufaki, na makila ya mwana mpate na maboko na ye, abimaki na ndako yango na mposa yango moko kati na motema na ye. Oyo azalaki na yango na ebandeli. Pona nini? po bomoi oyo ezalaki kati na mwa mwana mpate, bomoi ezalaka kati na makila. Bomoi na yo ezali na kati ya makila na yo. Toyebi yango. Pe bomoi kati na makila ya mwana mpate ezalaki bomoi ya nyama. Yango wana tango mwa misuni na yango ebukamaki, pe bomoi ebimaki kati na nyama yango. Ekokaki kozonga epai na mosambeli te, pamba te mosambeli azalaki moto. Makila ezalaki kosala mosala ya ezipelo, kasi ekokaki kolongola masumu na kobonga bete. Po moto yango azalaki kokende na posa yango moko ya kosala lisumu ndenge azalaki na yango liboso. Kasi na kosalaka boye, azalaki kotala liboso na tango oyo mwana mpate oyo abongi be akoya. Pe asalaki yango na mbeka ya kotumba. Po yango ezalaki nzela bobele moko oyo ayebaki. Boye bomoni tango makila ezalaki kosopana, pe bomoi etikaki nyama yango, ekokaki kozonga epai na moto yango te. Pamba te, moko azalaki nyama, moko azalaki moto. Nyama oyo esalaki mabete, pona moto oyo akweisamaki.
But oh, one day, some 2,000 years.
Kasi oh, mokolo moko, eleki mibu nkoto mibale, mwana mpate ya Nzambe, abotamaki na mwa elielo na Betleheme, pe akamamaki lokola mpate kokende na ebomelo na yango. Esili koleka mibu nkoto moko na kama libwa, sima ya nzanga oyo, na ngonga ya misato, akufaki. Pe mwana mpate na Nzambe, oyo azanga litono, azanga pamela, abake makine kulusu ya Kalvari pe akufaki, ona mosumu kinyonso. Sikoyo, tango mosambeli, azali koya epai na mwana mpate oyo, na kondima, pe oyo ezali mwana mpate, na lolenge moko ekeseni. Ezali te mwana mpate lokola mosusu. Moto moko te akoki koya epai na mwana mpate oyo, bobele soki Nzambe abendi ye liboso. Bomoni bosomi ya Nzambe, oh, nazoli kete likambo oyo ezokota penza na bozindo sikoyo. Botala, Nzambe ayeba kete azalaki na mpate na mokili oyo. Ayeba kete akozala na bato oyo bako bikisama, pe bolingo na ye etalaki na sepe, emonaki ba oyo bako bikisama. Yango wana, na boyebi makambo liboso, abongisaki lingomba moko liboso po na kokutana na ye kuna, kozanga litono to linyunyuku. Pe soki Nzambe asengaki lingomba moko ezanga litono to linyunyuku, asengelaki kozala na eloko moko po na kosala yango bongo. Akokaki kosenga yango te. Boyenge bene na ye, kosambisama na ye, ekokaki kotika tete, ye asenga eloko ya ndenge wana, soki ezalaki na lolenge moko te ya kosala yango. Pe moto akoki kosala yango na ye moko te. Azalaka mokwei na mobimba. Nzambe atikaki ye amona yango na nzela na mobeko, na nzela na basambisi, pe kati na kondimana na kala mobimba. Atindaki basakoli, atindaki moyenge bene, pe bamonaki ete moko na moko akweyaki. Na bongo Nzambe, na nzela na ngolu na ye ya bonsomi, atindaki uta na bikuke ya nkembo, mwana na ye ya likinda, ona kozwe sika na biso. Bokanisa lisusu, soki alobaka na papa wa Roma, ete azwa likambo yango, alingai kukuka kosala yango te. Soki alobaka na episkopo mokonzi ya Canterbury, asala likambo yango, alingai kukuka kosala yango te. Soki abenga katate mosanto, momemi ya mi ya koleka, to episkopo ya mokili, alingaki kukuka kosala yango te. Alingai kobwaka mamosika penza kaka lokola Yuda ya mokeliota, abwaka maki. Akokaki kosala yango te, pamba te, abota maki kati na lisumu, atonga maki kati na lisumu nanko, ayaki na mokili, kolobaka lokuta, pe azalaki na bosenga na mbondi, pona ye moko.
But there came one from the portals of glory.
Alléluia. Kasi moko ayaki uta na bikuke ya nkembo. Mosusu te, moto te, moto malamu te, moyuda te, moto ya mabota pete. Azala kieloko moke te na se ya nzambe, nanguya nyoso. Oya bomba mi na nzoto ya moto. Ayaki yemo koko pesa makila na yemo ko. Po yango ayaki na nzela na koyebana na nzoto te. Koyebana na nzoto ezalaki na likambo moko te ya kosala na yango. Kasi yazi paki mongondo moko na lilingi. Pe abotaki longwa na momboto ya makila oyo akelaki yemo ko. Moto oyo ayebaki mabete.
Then my salvation, yours tonight, does not hinge upon the
bongo na biko na ngai ya yo na mpokwa oyo esimbami na makoki ya misala na biso moko te, esimbami na bonsomi ya ngolu ya solo ya nzambe na nguya nyonso oyo aponaki biso kati na ye. Solo penza nakokaki kozala na kobonga be ata moke te, yo mpo okokaki kozala na kobonga be ata moke te, mpe tozali kobeta tolo te ete tobongi be. Kasi tozali na kobondisama moko oyo ete kondima na biso epemaka kati na mbeka ebongi be oyo esili koyambama. Bongo nde nini toyebaka ete tozwi yango ntango mosambeli ati maboko na ye na kondima likolo na nzoto na nkolo Yesu, mpe ayoki somo ya lisumu mpe kotyola ya soi na elongi na ye moko. Ayoki kolela ya Getsemani, kobunda na liwa ya Kalvari, mpe ayebi ete akweyisami mpe ayamboli masumu na ye malamu mpenza. Enkolo mopambolami nakwei na likambo, mpe nazali lisusu na makoki mosusu te soki yo osungi ngai te, mpe nakondima ozosenga Molimo Mosantu aye mpe asengi ngai naya, mpe ngai sikawa na nzela nakondima nayambi Yesu lokola mobikisi na ngai moko. Bomoi wana oyo eutaki na ye na Kalvari ebengamaki Molimo Mosantu oyo ebombamaki kati na momboto ya makila na nkolo Yesu, ezongi epai na mosambeli mpe ebatisi ye na Molimo Mosantu kati na nzoto na Kristo, mpe asili kosambisama. Ozali na tina ya komitungisa mpo na kosambisama te. Wana ezali nga kobongwana mpe kotala mwa ekulusu wana, nasosolaka ete yango ezali etalisaka nzoto na ye. Mpe sikawa nzoto yango esilaki kosambisama, nzambe akoki lisusu na bosembo kosambisa yango te. Po esili kosambisama, nzambe abetaki etumbu ya liwa likolo na nzoto yango. Mpe na ntango nyonso oyo nakoki kozwa nzela mpo na komibomba kati na nzoto yango, kosambisama na ye ebetaki mpo na ngai mpe mpo na yo. Tozali somi. Baloma mwambe moko elobi, yango wana sasa ipi kokweyisama ezali te mpo na baoyo bazali kati na Kristo Yesu, baoyo batambolaka kokokana na mposa na nzoto te kasi na molimo. Tala yango wana, kokweyisama moko te etali ngai te eloko nini eyaka to eloko nini ekendeke. Bobombami na se na makila. Lisusu, tokokota na nzoto yango ndenge nini? Bakolinti ya liboso 12:13 elobi ete na nzela na molimo moko, molimo ayaka ndenge nini? Na nzela ya mbeka. Molimo afandaki wapi? Na kati ya makila. Pona nini nyama ekokaki kozonga te? Ezalaki nyama. Molimo na nyama ekokaki koya epai na molimo na moto te mpona kosala eloko moko na yango, pamba te molimo na moto ezalaki mosanda ya bomoi ya likolo koleka oyo ya nyama. Kasi molimo ya moto mosusu te ekokaki kozonga. Soki ozali na molimo ya nkoko moko boye, ezali losambo ya milimo. Kasi Nzambe ye moko ayaki mpo ete molimo na ye moko oyo ezali mosanda ya molimo ya likolo koleka penza akoka kozonga na lolenge ya libatisi ya Molimo Mosantu, epai na mosambeli na nzela ya makila na Kristo mpe kokotisa ye kati na nzoto abatelami. Botala malamu makila ya bangombe mpe ya bantaba ekokaki kosimba te lokola yango ezalaki na botawu. Sikawa tobanda kotanga na molongo ya 12. Malamu makila ya bangombe mpe ya bantaba ekokaki kosimba te ekokaki kolongola lisumu te. Botala.
Watch. The blood of bulls and goats would not work, seeing it was weak. Now let's start reading about the 12th verse. All right. The blood of bulls and goats cannot work, neither could it atone. Watch. But this man, what man?
Kasi motoyo, motonini, episcopo.
No, the pope,
papa.
No.
Day.
But this man, after he offered one sacrifice,
kasi motoyo simana ye kopesa mbeka moko pona lisumu pona libela afanda kina loboko ya mobali ya Nzambe kobanda wana azali kozila kino banguna na ye bakomisa maetielo na makolo na ye.
Bomilengeli
pona liloba boyoka likamboyo bongo na lingete botika yango ezinda la kati boyoka na bokebi jambi na mbeka moko mibu na mibu te kola muka sima na kola muka te lianga ni sima na lianga ni te mokolo sima ya mokolo te kasi na mbeka moko asili K O B O N J E S A B basili asili.
By one offering, he has
Nambe kamoko asili ko bongi sabe. Yangonde sengisi na Nzambe. Libela baoyo babuli sami. Yango penza. Yangonde yano na liwa ya Kristo. Yangonde yano na Calvin. Na bosolo nyonso. Na makila na emoko. Ye asomba ki masumu na biso. Pe abongi saki be pona libela. Bandimi na ye. Yango wana kati na Kristo totelemi na bozangi ekweli na kobonga beli boso na bozali na Nzambe na nguya nyoso. Tozali bato oyo bazangi makoki na mateo na biso moko biso nyonso tolakisami ete tosengeli kokoma na esika moko boye tosengeli kosala eloko moko boye te ndeko na ngai mobali ezali eloko moko te oyo osalaki ezali oyo Nzambe asalaki mpo na yo. Tozali sikoyo soki tolongisami na kondima tosili kobonga be mpo na libela liboso na bozali na Nzambe. Na bongo Yesu alobaki na yango bozala kobonga be na bongo ekomaki na kobonga be mpo na libela Nzambe na nzela na kufa na Kristo eleki mibu koto moko kama libwa lelo abongisaki be mondimi oyo ye amonaki liboso na kozalisa mwana mokili mpo na libela. Mpe baoyo abengaki alongisaki bango boye ayebaki liboso abengaki bango boye abengaki alongisaki bango boye alongisaki asili kokembisa bango asili kobongisa be bandimi na ye. Sikawa botala malamu tozonga sikawa na molongo ya liboso mobeko ezali elilingi na makambo malamu makoya kasi bosolo penza ya makambo yango te ekoki ata moke te na mbeka yango oyo ezalaki kopesa mambula sima na mbula mbala na mbala kokomisa moyei na kobonga be. Botala kobonga be yango nde tozali kolobela soko ekokaki bongo esengelaki te etikala kopesama jambi mosambeli sima na kopetola mambala moko akokaki lisusu te kozala na lisosoli ya lisumu. Olingi koloba nini? Liloba lisosoli wana mpe ndimbola ya solo ezali mposa mpe soki moto ayei mosambeli na alima liboso na Kristo komonaka monioko na ye mpe amipesi na Kristo mpe alobi nkolo Nzambe ezali na eloko moko te kati na ngai oyo ekoki kolongola lisumu kasi na mobimba na ngai nazali kotalela yo. Na bongo Molimo Mosantu yango akoti kati na motema na moto likambo oyo ya lisumu penza esili mbala moko mpo na libela pamba te posa nyonso ya lisumu esili kolongolama na yo po soki mobeko ekokaki kosala yango bambeka wana elingaki kosuka te kasi lokola ekokaki kosala yango te Kristo asengela kiko kufa. Pona kukomi sabiso na kubunga be. Balinga, ezali penza na makambo mingi oyo toko kaki, koloba na pokwa oyo, na atina na bobongi be. Tozali tango nyonso komeka kolongo la potina miso ya motomo susu. Komikomi sabiso moko na mwabo santu penza koleka oyo, bango bazali, bazali. Kasi soki totali bobele elili, ezali bobele ngolu na nzambe nde tozali oyo tozali. Eleki mwa tango awa na owayo, na yekola ki likambo moko na ndenge ya makasi. Na zalaki na lianga ni moko na owayo, pe na zalaki kofanda libanda na ngumba. Likolo na boike na bato, na kukaki kofanda na kati ya ngumba te. Tozalaki kolia na mwa restaurant moko ya Duncan. Pe ezalaki na mwa basali ya boboto moko ya basi balataki malamu penza na bopeto nyonso ndenge basengelaki kozala na lolenge penza ya basi ya lokumu bazalaki kosunga biso. Ezalaki mwa esika moko kimia mpona kolia na esika penza ya bongo. Makusa na bango ezalaki kitoko pe peto makasi. Pe na mokolo na lomingo bazalaki kokanga pe kokende na losambo na bango. Na yoka ki mwanzala, esengela kina te ya mokolo ya lomingo si malanzanga. Pe na kende kina mwa esika moko moke ya mikolo nyonso. Kaka mwa restaurant Amerike moko ya moto nyonso. Pona koza mwa eloka kulia. Pe tango na kota kine kuke, ndenga na yoka ki makelele ya mashini ya masano ya mbongo ezo beta beta. E mobali moko ya mbula nangai, atele maki wana. O tango msusu wazalai ki moto wabala, na loboko na ye ezinga ki mwasi moko. Wana zalai kubeta mashini ya masano mbongo. Mobeko na biso penza, mobate li ya boenge vene na biso, ya biloko na biso, atele maki wana, akobuka mobeko ya eloko yo ye asengela ki kozala kubatela. Pe, epeki sami na mobeko kubeta masano ya mbongo na uwayo. Kubeta mashini ya masano ya mbongo. Na baluka kipena tala kina ngambo ya suka ya ndako yango. Ezala kina lisanga moko ya bilengeba na mibali. Pe miziki moko ya kala ya rock and roll. Ezala kina mashini yango. Ezala kikubeta. Elenge mwana mwasi moko ya mibu pene na zomi na mwambe. Na molato ezola kisa nzoto na ye lokola mwasi. Kasi azalaki ya kotele mawana na elamba na ye ekita na se bongo na ngambo ya liboso. Pe moko na bilenge mibali wana na maboko na ye likolo na mwana mwasi. Epai esengela kiko zalate. Pe bazalaki kobenda makaya pe komela masanga. Bongo na kanisaki. E nzambe nde nino kokiko yika biko na yango. Tena talaki na ngambo na loboko na ngaya mubali. Wana na yoka ki moto moko kosala makelele moko ya kunguluma. Pe mwasi moko afanda ki wana. Azalaki tango mosusu na mibutuku motoba. To mibutuku sambo. Alataki mwa bilamba wana ya soni penza. Pene na ndambo ya mulai ya makolo na ye. Pe misuni ya nzoto na ye ya konyunyuka. Ezalaki penza ya kufubala na ndenge wana. Pe azalaki na langi na mbebu na ye. Pe eloko moko ya mutane moindo. Na ngambo na ilungi na ye. Apakola, pakola. Alataki mwa sapato, basandal, na nzongolongo, na misapi ya makolo. Epakola ma langi ya motane moindo. Epakola ma na manzaka. Pe suki na ye, ekata ma mikuse penza. Milelo, milelo, pe etiama langi ya bleu. Pe nataraki ye. Pe na ngambo ya mesa, mibali, mibale, bafandaki. Na kwiti, moko na bango, ezalaki eleko ya moi makasi. Alataki mokoto ya kala moko ya mapinga. Pe kitambala zinga ki kingo na ye. Na mandefu nelongina ye mubimba. Kosalaka makelele pe kokoba bongo. Pe basenga ki enzela ya kukende. Mubali yangonde asenga ki. Pe abandaki kobima kukende boye nesika ya zongo. Na tele maki wana pe na lubaki. Nzambe, pona nino koboma eloko yango mubimba te. Pona nini kaka te ozi ndisa yango na se na mabele penza. Sara na ngai moke na Rebecca bako kola nde kati na makambo penza ya motindo wana. Nalobaki, ndenge nino koki nzambe na bosanto na yo monene penza. Kotele mape kotela likambo ya ndenge wana. Pe kozanga kotinda koningana na mabele pe kozindisa yango. Pe tele makinga iwana kukwe isaka mwasi yango. Ndenge nazai kosala, na zonga kimo ke sima na ikuke. Na yoka kimo limo na nzambe kwe langai, pe na kota ki sima na ikuke. Pe na mwona kilo kole loko moko, ezo baluka. Pe tango esala kibongo, kati ne mono neliango, ezala kinde mokili, ezo koba kubaluka, pe kubaluka. Pe wane ezala kingai kotala, zinga zinga na mokili, ezala kina ezipero moko ya motane, zinga zinga na mokili. Pe tango na koma kina mokili, na mi mwana kingai moko mwana moke penza kosala makambo na sengele kosala te tango mususu ndenge wana te kasi ezalaki lisumu embala nyonso nazalaki kosala eloko moko na mwanaki elilingi monene ya moindo wana kokende ngambo na lolo na lolenge ete nzamba kokaki koboma ngai na munitu wana bongo namonaki ya kotelema katikati na ngai na nzambe mbeka wana ya kobonga be namonaki ekotelema wana na banzube na moto na ye mpe tsoi kodiembela na elongi na ye mpe ntango nyonso oyo masumu na ngai ezalaki kokende epai na nzambe azalaki kobima mpe kokanga yango lokola parkshok ya motuka azalaki kobatela ngai na liwa mpe ntango nyonso oyo nazalaki kosala likambo moko ya mabe nzambe alingaki koboma ngai ya solo mpenza bosantu na ye esengaka yango mobeko na ye esengaka yango mpe ntango nyonso nalingaki kosala eloko moko to oyo olingaki kosala eloko moko makila na yesu ezali kosala lokola parshok ya motuka mpe namonaki ezipelo yango ya motane elingaki koloba ete na ntango wana ete makila ezali naino kobatela mabele mpe etelemaki ngai wana nazotalaka nabelemaki mwa moke koleka pene na ye ntango namonaki ye mpe nakokaki koyoka ye koloba tata limbisa ye ayebi te likambo oyo azali kosala mpe natalaki na nse buku moko ezalaki wana mwanje moko azalaki wana oyo azalaki kotia makambo kati na bandi kuna atelemaki pembeni na ye mpe mbala nyonso oyo nasalaki lisumu etiamaki na buku yango mpe kombo na ngai ezalaki likolo na yango mpe nayebaki ete bokolo moko ngai ezipelo ya makila wana ekolongolama mpe na kosengela kotelema liboso na bozali na nzambe na bomoi na ngai ya masumu kasi namonaki na mawa na ye azalaki kopekisa kosambisama na ngai nakendeki epai na ye nakomikitisa nafukamaki na mabolongo mpe nalobaki e yesu yo mwana na nzambe nalongobani te mpo na koya liboso na bozali na yo kasi okosepela kolimbisa ngai mpo na oyo nasili kosala asimbaki mopanzi na ye na loboko na ye azwaki buku ya kala mpe akomaki alimbisami likolo na yango abwakaki yango nsima na ye mpe masumu na ngai elongwaki na nsima atalaki ngai makasi mpenza na elongi alobaki sikoyo ngai nalimbisi yo kasi yo olingi kokweyisa ye na bongo nasosolaki likambo oyo yango elingaki koloba wana ebimaki ngai na emononeli yango napusanaki pene na ye mwasi yango nalobaki mbote azalaki komela masanga atombolaki miso epai na ngai mpe alobaki o mbote nalobaki nakoki kofanda alobaki nazali na bato nalobaki nalingi koloba na yo na lolenge wana te madame nalingi kobele kosola na yo mwa moke alobaki okoki kofanda mpe nalobaki madame eleki mwa miniti moke nazalaki ya kotelema kuna nsima na ekuke wana nabandaki koyebisa ye boye ntango nabandaki kotala pisoli ebandaki kokita na matama na ye mpe ayebisaki ngai nalobaki madame ozali na ntina ya kosala makambo oyo te yesu akufaki mpe kosambisama na nzambe esili kolongolama na nzela na makila na ye ozali na ntina te ya kosala likambo oyo mpe alobaki te monsieur alobaki tata na ngai azalaki mosungi na lingomba nakola na ndako moko ya boklisto mobali na ngai mpe ngai tozalaki bakambi kati na lingomba mpe tozalaki kobika bomoi ya boklisto abandaki koyebisa ngai nsima na liwa na ye azalaki na bilenge bana basi mibale mpe apengwaki mpe ndenge nini bana na ye ya basi batikaki ye mpe abebisaki bomoi na ye mpe akanisaki ete elike ezalaki lisusu te mpo na ye kasi nalobaki nzambe yoka mawa oyo ye ayebaki liboso asili kobenga bango alobaki yo nde reverend branham oyo awuti kuna nalobaki ezali ngai alobaki nazali komiyoka soni mpo na ngai moko ndenge nafandi awa boye alobaki okanisi ete libaku malamu ekoki kozala mpo na ngai nalobaki yesu azali na maboko maye masembolami kozela yo awa madame mpe bato mosusu babandaki kotelema mpe nalobaki okolinga kopusana awa na se elongo na ngai alobaki nakosala yango mise nasimbaki ye na loboko nalobaki ozali pene na mbula ya mama na ngai okolinga kobeta mabolongo awa elongo na ngai awa na se mpe wana na se tokomisaki esika yango nsima na nzanga wana liangani moko ya lolenge ya kala mpe nzambe abikisaki mwasi yango na ngolu na ye Amila tisa kie moko pe aliaki na liangani. Pe na ndenge na yebi azali kobika bomo ya mokristo na popa we. Ezali nini? Oh, Nzambe asenga kabobongi be. Asenga kambongwa na ya motema na yo. Asenga kabosembo na yo epai na ye. Kasi azali kotala na mpoko oyo, etali te boni boni yo, osumu kaki, ezala moketo, ezala ebele, ozali na ino osumu ki, peyo kokiko koma na nzela, mosusu tebo bele na nzela, na Yesu Kristo, mbeka na Nzambe oye koki na nyonso, pekati na ye, obongibe pona libela. Boka nisa yango, ezali loko moko te oyo, osalaka, ezali te makambo ya sika oyo bandi, ezali te bomo ya sika obandi, ezali koyambo la mabena yo, pengolu na Nzambe epai na yo, yango ekomema yo na bobongibe, na bongo komi na kobonga be kati na Yesu Kristo. Na timote maete na mpoko oyo moninga na ngai, wana tozalia wanangonga ya motu ya monene oyo sikoyo, na tango mikano esengeli kozwa masima na koyoka lisoloyo, tango mosusu otikala koyoka yango te liboso. Kasioko kiko bima na moko na bikuke oyo te, na motu na lolenge yango moko yokotaki, esengeli ko bima malamu koleka, to mabe koleka. Pe wana togumi mitoka kapona ngonga moke, na lingi ete boka nisa mingi penza na tina na likambo yango. Ndengeli nipona elimo na yo na pokwa oyo, Yesu Kristo akufa kipo na yo. Okoloba, ndeko brana, tango na koko kako tika kome la makaya, tango na koko kako tika kome la masanga, tango na koko kako sembo la likambo oyo, na kusala yango. Oh, eko tika la kusale ma malamu ata mokete, okoko kako sala yango ata mokete. Wana ninyo yete motindo oyo zali, pena kondima, kende na etoko wana, oyo wapota na yo ezali kobima, na bongo bolingo ya lisiko ezala lisolo na yo, pe koza la bongo kino kukufa. Pona nini kozwa eloko mosusu? Pona nini komeka kokota na nzela ya lingomba na yo? Pona nini komeka koyapo, otiki komela masangato, otiki kokosa? Yaka na nzela ya kubonga be, pona nzela ya mbeka moko, asili kubongisa be, pona libela baoye babulisa mi. Na kubulisa mandenge nini? Yambola masumu na yo liboso na makila na Yesu. Pebo moyo oye uti na makila wana, ekozonga epai na musambi. Pe kubulisa ye longwa na mamposa ya makambo ya mokili. Pamba te na nzela na mbeka oye kokina nyoso, asili kobulisa biso. Molimo moko, biso nyonso tobatisami kati na nzoto moko. Sika wakokweisa maezali tepo na baoyo, bazali kati na Kristo Yesu. Epai na baoyo batambolaka na posa na nzoto te, kasi na molimo. Soki ozali komeka kotambola na molimo, pe ozali kokoba na posa mabe ya nzoto, mbeka etiami na eno na mobimba te epai na yo. Kasi mosambeli oyo abulisami mbala moko, azali lisusu na posa ya lisumu te. Oyo wana ezalaki Kalvari, ezali esika ya koteka bafololo te, tomwa esika ya kosala likambo oyo to oyo wana, ezalaki esika oyo Nzambe na moto bazongisaki bondeko. Ezalaki esika oyo kimia pe kobatela mebongibe epesamela makili na libota ya bato. Okoki kokende longo na ngai na mpoko oyo moninga na ngai mosumuki na Kalvari, pe na kondima otia makila oyo na elimo na yo moko, pe otika molimo mosanto koya pe kobulisa yo na nzela ya mbeka monene na ye. Liboso ete tobondela okolinga kotombola loboko epai na Nzambe pe koloba, yokela ngai mawa Nzambe, sikawa na yamboli masumu na ngai nyonso na pokwa ya mokolo ya mitano esantu oyo, pe nasepelaka na monyoko monene oyo Kristo asali po na ngai. Sikawa na tiki mokano na ngai moko, maposa na ngai moko pe makambo nyonso po na kolanda yo banda lelo oyo kino libela. Okolinga kotombola loboko koloba, kanisa ngai ndeko Branham na libondeli, yango nde mokano ya motema na ngai.
Ezali
na moto moko na mpoko monene oyo wana ezali biso kozela mwa moke awa na ngambo ya loboko na ngai mobali, ezali penza na moko kuna? Ozali na soni ya masumu na yo? Ozali na soni ya oyo salaki? Mokili lelo ezali koluka bilombe, ezali na bilombe na ndenge ya nzoto, Mokolo moko kuna na Swiss, tango Swiss, ezomaki kati na mobulungano, lipinga moke ya bato ya Swiss, bayangana kili banda na bilanga na etumba, pona kobunda, kobunda na tina na nkita na bango. Ipinga monene ya babundi, ezalaki koyela bango, elekaki bango na monene. Bayekolisamaki malamu, bazalaki na makonga pe, banguba minene. Bato ya Swiss, bakokaki kosala eloko mosusu te bobele kotika. Bakomaki na suka pona ngomba ekangaki bango na sima. Na bongo elombe moko abimaki, esengelaki moto moko akufa, pe soki babungisaki etumba. Bazalaki na eloko moko te kaka biteni ya bibende, mabanga na banzete. Pona kobunda na yango, na tango oyo lipinga oyo ezalaki koya, ezalaki lokola etutu ya briki. Soki bakonzamaki, balingami basi na bango bakozwama na makasi, bilenge bana basi na bango bakozwama na makasi, babebe na bango bakobomama, mito na bango ekopasolama, pe bandako na bango ekobotolama, biloko nyonso ekobunga. Bongo ezalaki na mobali moko, na bosa na kombo na ye, noki mingi, kombo na ye, Arnold von Winkelried. Apusa na kipa alobaki, mibali ya Swiss, leloyo na kopesa bomo inanga po na Swiss. Alobaki, kuna na ngambo ya ngomba, mwanda komoko ya pembe zali, na zali na mwasi peba na misato, mazo zelangai. Kasi wakomo na ngai lisusu te, po, leloyo na kopesa bomo inanga po na Swiss. Balobaki, oko sala nini Arnold von Winkelried. Balobaki, bola ndangai, pe bo sala nyonso ya malamu koleka oyo bokoki ko sala na nyonso oyo bozali na yango. Pe abwakaki miso na mapinga yango kino amonaki esika makonga, ezalaki ya eboke makasi. Na bongo atombolaki maboko na ye likolo, pe apotaki mbangu epai wapi etutu ya makonga ezalaki, pe agangaki, bopesa nzela pona bonsomi. Bopesa nzela pona bonsomi. Kama na kama ya makonga, etalisamaki na ngambo na ye pona kopekisa yaleka. Afungolaki maboko na ye pe asangisaki yango nyonso na tolo na ye moko, yango ebambaki ye na se, pe akufaki na songe ya makonga yango. Bato ya Swiss wana balandaki na bibota pe biteni ya nzete. Etali seli monene wana ya bo elombe ekimisaki mapinga yango. Kino bato na Swiss babetaki pe babimisaki bango na mboka yango. Pe batikala kozo etumba lisusu te banda mokolo wana kino leloyo. Telema na Swiss pe tanga kombo ya Arnold von Winkelried. Okomona ndenge piso lekotanga na matama na bango. Wana nini? Abikisaki mboka na bango. Wana ezalaki mosala monene elombe. Yako kukanisa na yango ezali penza te. Pe etikala koleka yango te na mabele oyo. Kasi oyo yango ezalaki likambo moko ya moke. Na oyo esalemaki mokolo moko. Tango libota na Adama eyaki. Bazabolo bazalaki kobimela bango na ngambo nyonso. Basakoli bakweyaki. Mobeko ekweyaki. Mbeka ya ngombe pe ya bana mpate ekweyaki. Lolenge ya moto ekweyaki nyonso. Pe libota ya moke ya Adama ezalaki wana. Elongamaki. Bazalaki motango moke ya liboso ya bazabolo. Bindimandima, makono, malali. Ezalaki na moko ya bimaki uta na likolo pe alobaki. Lelo oyo na kokufa po na libota ya Adama. Ayaki na mokili pe akomaki mosu. Atalaki penza katikati esika oyo makonga ezalaki molili koleka. Molili ya makasi penza koleka nyonso na somo epai na moto ezalaki kufa. Pe azwaki kufa kati na ye. Pe na Calvary afutaki mbeka. Pe agangaki. Bo pesa nzela pona bonsomi. Pe azali koganga na lingomba na ye. Bo kamata oyo na tikeli bino. Makila na ngai pe molimo na ngai. Pe bo bunda na nyonso oyo bozali na yango. Toko kiko longa na mpokwa oyo. Na nzela na yango moninga. Oko kiko benga na zabolo mosika na yo. Mungu na nyonso ya kala oyo azali na bomo na yo. Ako kiko bwaka malibanda na makila pe molimo na Kristo. Pe oko kiko telema ya kobonga be liboso na bozali. Na ye, Kristo afungola kinzela. Okoki na yo, obele kotombo na loboko na yo epai na ye, pe koloba. Limbisa ngai. Zamba pambola yo ndeko mobali. Moto mosusu. Yokela ngai mawa nzambe na yambolisi kawa mabe na ngai. Ezali na moyini ngomba moko ya moto, tompi yote oyo atendeke. Na losambo mokolo nyonso. Etango mosusu, amekaka kozala moenge bene na ndenge nyonso. Kasi ata bongo, oyebi ete kosilika wana, kozanga bopolo pe moyimi, na abizelili oyo ezali kokanga yo na se kino, kozanga kailonga, okolinga kopetola mananzela na makila, na pokwa oyo, longwana oyo nyonso wana, oyete mosambeli asili kopetola mbala moko, azali lisusu, na lisoso lite. okolinga kotombola loboko yo mondimi ya losambo nzambe apambola yo madamu tombola maboko mpe loba ndeko branam kanisa ngai kati na libonde nzambe apambola yo madamu ya solo wana ezali mpenza wana ezali likambo ya solosolo ya kosala nzambe apambola yo kuna na nsima mesie moto mosusu tombola loboko loba yokela ngai mawa nzambe nayebi ete nayambolaka bokristo na monoko kasi nazali kobika yango te nayebi ete nazali bongo te ena motema na ngai nazali mpenza na alima na yo te nalingi kozala moko na baponami na nzambe nayoki na motema na ngai ete nazali bongo kasi natikala kotika mikumba na ngai te oyo ezali kolonga ngai na pete mpe nalingi kotia yango pembeni na mpokwa oyo mpe na ngolu na nzambe na kosala yango bondela mpo na ngai okolinga kotombola loboko nzambe apambola yo madamu moto mosusu tozozela mwa moke wana tozali kozela na kimia bino nyonso sikawa wana togumi mito na mabondeli boyemba malembe malembe sikawa
Sinners plunge beneath its blue hull, their guilty stain.
Bokoki kokanisa yango sikawa boye te komeka kosukola yango na maboko na yo te Kristo azali na maboko na yo Pilate amekaki yango na tongo oyo pene na ngonga ya motoba ya tongo kasi maboko na ye ezali kaka na makila makila ya kokweyisama yebi eloko nini ekomelaki ye akendeki na Swisse mibu ebele na nsima abungisaki mayele na ye amibwakaki na liziba ya mai moko mpe akufaki na tongo oyo na Swisse bato kama na kama bayaka kotala likambo yango mai ya langi ya ble etokaka longwa na se ya libulu monene ya mai wana basalaka yango mobu nyonso ezali lisapo ya kala balobaka ete nzambe aboyaki ete mai epetola maboko na ye ndeko etali te mbala boni osili kobatisama ezala eloko nini okomeka kosala eloko moko te kopetola maboko na yo bobele makila na Kristo nzambe aboyaki yango mpe mai ya ble nsima penepene na mibu 1000 ezali kaka kotoka nzambe aboyaki yango boyengebene na yo moko ekoki kopetola masumu na yo te eloko mosusu te bobele makila na yesu bokanisa likambo yango sikawa tokobondela nsima na mwa ngonga nazomituna soki nakokaki kotuna likambo moko na mpokwa oyo ntango atelemaki wana na esambiselo ya pilata na ntongo oyo mpe alobaki soki bokonzi na ngai ezalaki ya mokili oyo nakokaki kosolola na tata na ngai mpe mbala moko alingaki kotindela ngai mapinga 12 ya banzi na ntango oyo moko na bango akokaki koboma mokili nakokaki kosolola na ye mpe mapinga 12 ya banje balingaki kozala na mbala moko mpo na kosunga ye akokaki kosala yango kasi atelemaki wana na bopolo mpe na komikitisa mpo na kozwa kufa na yo mpe kozwa masumu na yo okolinga kopesa matondi ya kokoka mpo na mbeka wana na mpokwa oyo bino baoyo bozali na bosenga na yango mpe na bosenga ya mapamboli na nzambe bokolinga kotelema mpo na libondeli oyo botelema kaka bino baoyo bolingi ete bakanisa bino na libondeli oyo boloba nzambe yokela nga mawa nakwei na likambo nasali makambo ya mabe mpe sikawa nalingi koyamba bolimbisi na ngai na nzela na Kristo Yesu okolinga bobele kotelema na makolo na yo na ngonga oyo nzambe apambola yo elenge mwasi yango nde piko tikala ya kotelema kaka wana olingi koloba na ngai ete otombolaki loboko mpe na nsima ozali na sembo ya kokoka te mpo na kotelema na makolo na yo bolamu nini nde sango malamu etikala kosalela yo oyo mpenza kosakana na losambo kosakana na nzambe ndongo ebele mingi kokoma na suka moko na mikolo oyo bomba atomiki ekobeta esika moko awa kati na moko na baizini minene ya masasi oyo ekozala ata na sekonde moko te ya kokanisa likolo na likambo yango ntango ekosila koleka mpenza mpe ntango mosusu liboso na pasika oyo ekolanga to ata na pasika oyo bokolinga te kotelema sikawa mpe koloba nzambe yokela ngai mawa ngai mosumuki nayambi sikoyo Kristo na nzela ya komipesa na ye moko lokola mbondi mpo na masumu na ngai mpe na ngolu na ye mpe bobele ngolu na ye nazali koumela liboso na nzambe okoki koyambola mabe na yo, ye oyo akobomba masumu na ye akolonga te, ye oyo akoyambola masumu na ye akozwa ngolu. Ezali na maboko na yo, azali kotala. Sikoyo, kolo na biso mopambolami kati na motango molongo bali na pokwa oyo milimo misato oyo babongoli mitema batelemi awa, mobali moko pe basi mibale. Wana zali kokanisa nkolo na tina na Kalvari, ntango moko na ngambo moko alobaki, kolo kanisa ngai ntango koya na bokonzi na yo. Mosusu alobaki, soki yo ozali, tika ete tomona ekamwiseli, longola biso na ekulusu mpe emibikisa yo mpenza. Mpe oyo mosusu alobaki, nzambe yokela ngai mawa, mpe moto na yo etengamaki na ngambo na yango ya mobali, mpe olobaki, lelo okozala elongo na ngai na paradiso. Kasi ozalaki kimia epai na mosusu, mpo kobongola motema ezalaki te. Mpe tata nzambe, nabondeli ete baoyo ntango mosusu nazoliki ete bazalaki bobele bango misato kati na ndako, baoyo bayoki ete bazali na bosenga ya koyambola mabe na bango, kasi bayende na nzela ya oyo ekoki na nyonso, na nzela ya ekulusu. Limbisa bango nkolo mpe epambola bango. Batelemi awa na mpoko oyo lokolo otelemaki mpo na bango na lopango ya esambiselo ya Pilata, lokolo yo otelemaki mpo na bango katikati na lola mpe mabele, ntango moyi elimwaki mpe esanza ekokaki kopesa pole na yango te. Ezipelo ya tempelo epasukaki longwa na likolo kino na se. Nabondeli Nzambe ete opambola bango mpe opesa bango mawa na yo, mpe opetola bango na makila na yo, mpe batisa bango na nguya na yo ya kobulisa kati na nzoto ya mwana na yo moko, Kristo Yesu. Na bongo bakomi ya kobatelama mpo na ntango mpe seko na seko. Pambola bamosusu nyonso oyo bazali komiyoka ete bazali malamu mingi, ete basili kokokisa likambo oyo mpe basalaki yango. Nabondeli lipamboli oyo mpo na bango na kombo na Kristo. Amen. Nzambe apambola bino, mpe bino baoyo botelemi pembeni na baoyo batelemaki, bobele mapene na bango mpe bopesa bango mboti ya maboko na moto moko mpe boloba, kolo apambola yo, ezali malamu lokola mboti ya bondeko. Tozali sika mwa moke nsima na ntango ya liangani ya biso, bato boni balingi nkolo Yesu botombo ya loboko. Nazali komituna na kimia sikoyo, tokaka na kimia nyonso oyo natokoki kati na ekaniseli ya ye oyo azali bisika nyonso, oyo azali awa na pokwa oyo, soki tokokaki koyemba na malembe. Ezalaki kuna na ekulusu esika mobikisi na nga akufaki, kuna nde nalelaki mpo na kopetolama na masumu, kuna na motema na ngai ntango kokisi esengisi yango otiaki maboko likolo na yango, kuna na motema na ngai makila etiamaki. O nkembo na nkombo na ye, tika ete toyemba na malembe sikawa, wana ezali biso kogumba mito na biso epai na ye.
Down there for cleansing from sin, I found there to my heart was a blood of life. Glory to His name. Precious name, glory to His precious name. There to my heart was of love. Glory to His name.
Sikawa na kinya nyonso, wana bugumi mito, vino baoyo obikisami boloba. O, botombola maboko sikawa.
O, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have you here. There Jesus found me and keeps me. Glory to His name. Glory to His precious name. precious name. There to my heart was a world of glory to His name.
Sikoyo na maboko na bino bukitisi, mito na bino igumbami. Na otiko kanisa yango, moto moko abenga kele ki mwa tango, ya lubaki, moto moko alinga kete, baka nisaye na pokuwa oyu kati na libonde. Natina na nzoto na bango, bako kaki kozonga tena lianga ni mokole ya lomingo na pokuwa. Pona lianga ni monene ya lubiko na nzoto. Boko linga kotele ma na makolo na bino, bino ba oyu bolingete toka nisa bino na libonde li yango sikawa.
To my heart was glory to His name. Glory to His name. Now with your heads bound.
Sika wana bogumbi mito.
He was wounded for your transgressions.
Yeah, azokisa maki po na masumu na bino. Atuta maki po na masumu na bino yanko. Etumbo oyo eyeiseli bino kimia e. Ezalaki likolo na ye, pe na mapipi na ye bino bobikisami.
Glory to His name.
Sikawa tata mopambolami, wana tozali kobelema na ekulusu na komikitisa sikawa, epai wapi ngolupema wa ezwaki ngai. Kuna pe monzoto mongengaka, ya tongo ezali kosopa, mapole na yango zinga zinga nangai. Babeli oyo batelemi liboso na yo, bazali kondima siko penza ete na nzela ya kondima, bazali kotala mokongo oyo etondi na mpota kuna na ngambo, pe na mapipi na ye nde tobikisa maki. Tata aleki na bule, toye koyambo la kondima na biso, na kondima kaete obikisi nzoto na biso ya bokono, na nzela na pasi ya monyoko monene ya nkolo Yesu. Peto sengi pona bato oyo batelemi libondeli ya kondima, oyo la kakiete ekobikisa babeli. Pe biso, nyon selongo, lokola lisanga ya bandimi na yo na mpoko oyo. Olobaki epai wapi batomi bale tomi sato bayangani na kozala katikati na bango. Peto sengi mawapo na bango. Ete ngolu na yo eko kako simba kati penza ya elimo na bango. Ete loko moko eko kanga malokola longo na se na bozindo kuna. Ete bakoeba ete Kristo azalia wape asolola ki na bango. Koloba. Wana nangai, nazwa kibokono na yo kuna na Kalvari. Sikawa, waka kaka mitungi sina yo likolo nangai, ona zaliko bate na yo. Petika ete, babiki sama na mubimba nyonso, koto sengi yango na nkombo na Yesu. Amen. Amen. Wana bazaliko fanda sikoyo, moto yo azalipene na bango, tiyama boko na yo likolo na bango. Moto moko yo azalaki kobonde la pona bango. Bibia lobi, makotia maboko likolo na babeli bakobika. Kolo apambola. Soki na mikosite, nazalinde kotala mobali oyo abiki samaki awe leki mwa mikolo. To leki ba lomingo mi baleto misato. Yango ezalaki kukufa matoi to eloko moko kati na matoi. Boete, na moni ozali kosepela na lianga ni na poko oyo. Ozali koyo kanga malamu sikawa, ezali malamu. Kitoko mingi. Elema bobele mwa moke. Bato boni bazali koeba lisusu ete azalaki awa. Alekaki na molonga mabondeli, bamemaki ye lisusu netumbeli. Pe kolo abikisaki ye pe, akomisaki ye malamu. Kolo apambola ma, matondi ndeko pona litato ni ayo. Ekwa hiko zala na njela ya zomi na mibale mbala na mbala. Kasi azali malamu mingi ibo ete. Sikato, niko mwona bino lobi na pokwa na tongo tongo. Na bongo mokolo ya lomingo, na tongo tongo. Mokolo ya lomingo si mananzanga pe soki boko kiko zonga pona lianga ni ya kubonde na pona babeli. Mokolo ya lomingo na pokwa. Kinoto okutana, totele ma pona kwaemba nzembo na biso ya bukabwani. Mema kombo na Yesu. Baluka pepe sambote ya loboko sikawa na moto nyoso. Aluka pe pesa mbote aloboko. Koyo botala ngambo oyo
the name of Jesus bow all the prostrate at his feet King of kings in heaven will crown me when
Koyo bobo sanate Coral Neville litea na radio na tongo WLRP na ngonga ya libwa na tongo pende kostrike akubanda na ngonga ya libwa na miniti 15 moko ya lomingo na tongo nazalaki kaka kosala bandu moko pona yesi mana nzanga oyo ikolo na lisekwa esika wa akino tokokuta na lisusu mapamboli ya nkolo ezala elongo na bino wana tokumbi mito e na kosenga na moninga na ngai malamu pe ndeko mobali ndeko Palme ya Macon na Georgie soki akolinga kosukisa losambo oyo na loba moko ya libondeli wana tozali kobondela ndeko Palme.